አተሞልተን ከበጀሞት ሆርዶፍቶታ ሰገሌ አሜሪካ ሰገሌን አሜሪካ ቴሌቪዥን አከስመስ ራዲዮ ራን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሰገንታ ከለቲም ተምሳሱ ጀልቀበ ይጅራ ኤብለሽን በረኩማ ለማብዲ ጀሚላ ከሱሜ ሲቱን ከሰን አንቱጅበ ሆራቲ ሰገንታ ከኛ ሀራ ከሰት ገባሳሌ ቢያፍናኑ አዱኛ ራኑ ደቀበን ኤስና ዋርዲያን መናሂዳ ናኑ በኒሻንጉን ጉሙስ ኮድነ ካማሺት ኡኳም ሰማኒ ቡተሙ ጋዜጣ ሳታምራት ነገራ ወቢን አከጋጥ ይሰሙ ምን ምርቲ ፌደራላ አጀጁን ገባሳሌ ቢየራኑ ደቀበኒ ሻመረን ኡጂ አርቲት ቦባቴ ከሱማ ከኛ ካንቆፒ ዋይም በተኦሮሞጂ ናኑ አዱኛቲ ኡዱወኑ ደቀበኒ በፈቃዱ
አከሞልተን ነገፈቶ ታፊ ደውተው ተሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞ ኦዱወን ራፍ ካምኑ ኩኖት
ኮንኮላ አጥቶ ተገርገር ሰናሙ ማፊ አኒ ገረናኖ ትግራይቲ ኢማላን ረቲ ሞቱማን ዳንጋንካ ያካ እንጅረ ዱቢማን ሞቱማ ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰቱሉ ቪኦኤ ቲ ኢማኒዮ ፈዲና ሞተን ገርገር ሰበርባዳኒ ጉቱዳፊ ጉያቲ ኮንኮላ አጥቶ ኒ ኢበሰዲ ትግራይን ገሉቀቡ ካንጀዳኒ አንጋውንናኖ ትግራይ ሞቱማን ኢትዮጵያ ኮንኮላ አጥቶ ኒ ገርገር ሰፊአን አከ ትግራይን ንሴን ኦርካጂ ረጀቹዳን ኪማቻ አከ ጅራኑ ኢብሰሜ ከራብራቲ ንዳበን ምናኛታ አዱኛ ዮካን WFPን እብለተኮ በረኩማለማ ዲደሚለማ ጂኦተን ሰደንደርበኒያሲ የሮጀል ቀባቲፊ ኮንኮላ አጥቶኒ ገርጋርሰና ሞማፊአን ትግራይን ሴኑ ኢሳኒ እብሱ ኢሳ ገባስኒ ከነዲያባቴ ቤክስጀር ጂአሶ መራመዳና ኩመተኮ ፍዲባ ፍሪፍ ያፍርተሚ ሰደፋድ አወል ቀባቴ ለሚሊን ኢትዮጵያ አመንታ ሙስሊማ ሆርዶፋኒፊ ቢዮተን አዱኛ አዳዳ ኢረጅራን አከብየት ገለኒ ስርነ ሶማሂካ ቢየት ከበጀኑ ዋምቻሙም ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብያ መዴሰን ኮሬንቅንዴ ሱዳበቹ ኢሳ ወዴፈኖ ሚኒስቴራ ኢማላ ኢትዮጵያ ኢራ አርጋሜ ኢብሴና ኮሬ ሰደርካ ቢያሊሳ ከነካን ሆገናን አምባሳደር ቡርቱካን ያኖ ኮፒን ኢዳል ፈጥሪ ካሴ amma id al adha yokan arafati ittifufukun etiopian biyelamilen amanta adda adda qaban jalanan walinjira tan tawishe kanitti agarsi suuda jechu isani addis chokole dredoarra gabasera korebi yale sakana kan walodan hogganani ustaz abubakar ahmed etiopian amanta muslima ke setti bakagudda akakabdu ibsu isani gabasni addis chokole dabale ibsera soma ramadana sambata darbijal qabame aftira dababai ratti kabajun magalota biyetti addadda ke setti tasifama akajiru fi kesuma magalota jimma fi halaba ke setti halijiru kan eramu taunisa gabasame magaladre owa ke setti dargaggoni muslima fi kristana walodane kan kopesani sirna aftira addababai lagaharreti tasifame dargaggota kinde san ke sato ko kantaye ayub abdi akana jechudani sagale amerikati dubate
ramadana tiwajji walqabate senna ramadana tiwajji walqabate aka bulchin sadre ati hundi khenyahu ar dirre babura lafati wali qabamudan kristianas muslimas hundi khenyahu addunya daf akasmatille addunya broti fitle fakkenya tahudaf nanno dredoa khaysati akamitti amantan waldandahani jiratan wanjorat dabne saganta hana qopesh dandenye jirra inni lamada mumme minister kenya saganta budda tokko qabatani jira saganta san kaysa qama tokko wante notis qama sarrawochu daf akuma bulchin sadredoati dergageisa afurta hudan yada nam afuritin kane namotan kumallakka woman istina hirir sudan akasmatti yada khenya fudachudan yada khenya san khara qarshi tijjirudan ummani nu deggarani deggarsa guddadan saganta hana fakkatu qopeesu dandenye jiraachu
sirna kana ratti walda kristana ortodoksi bakkabu udan likabranat qalamork bemiro kan dubbatan yemutaw imama masjida almalchezari fi barsisa amanta kantan sheikh nasreddin sheikh abdurrahman qopicha warren kindesani fi galata diyesani
chin sadir dawarra khase warra fatara khana bifakhanan hawasni diridawa bakkaiti tokumma sa agarsisu namonni amanti addadda qaban asirratti furani tokumma sani akka agarsisanif warra hala khanabijeisan maka muslima diridawatin galatoma isinijechu barbada jazarabbi sinia khafalu akuma asirratti barreifame jiru diridawan biye jalala biye tokumma nuti ogamma arra kanagoonu aada abboonni keenya duruu mansan wajjireenya والدندهو أبوني خيني در أومات رزن أرى بفحاروان جولي لساني إرده بني بفخنان حار يوم سيني تقوم أمت خينيا وججرين أمت خينيا والخبجو والجالتو والقرقارو خنا نتس إلمو سيني دبر صورف أرى بفخنان ورد لنوا قيار مداني در فرمو إثيوبيا هوندا درا وان كان هجتون بيه هوندا في درين دواتو كما خيستي بيه هوندا في إمام أكتاتي لما غرسيسا
كنتيبا مغالا در دواسي كدر جوهار إرغاد برسو إساني كان إيري غباسنا ديسيوكون جيارا مدانا الرجل كبه أما أيانا إيد على دها يوكين عرفا إسا جيا دولسا كيسا كبا جموتي كارور فمني أدى أدى قبا وساني إبسير كانت دفا جرتان سغالي أمريكا سغن تافا نرموتي Hoggana durani hidattoota Sudan Kaba milisha janjawi di jedame beekamu kan ta'e Ali Muhammad Ali Abdurrahman guyya har'a mana murtii akka idilee addunyaatti dhiyaachuun isaa warreen barasana Sudan Kaba Darfur keessa jiraataa turan yeroo amma Sudan Kibba keessa jiraachaa jiran waan yeroo dheeraadhaa fi eegaa turan ta'uun isaa gabaasameera. Namni maqaa Al-Kushaa'ib jedhamuun beekamu hogganaan milishoota Janjaawid kun hagayya bara 2003 amma bitooteessa 2004 Sudan Kaabaa keessatti sarbiinsa mirga namoomaa irratti raawwatee fi yakka waraanaatiin himannaan 31 irratti dhiyaateera. Gareen milishoota Janjaawid pirezidaantii Sudan duraanii Ahmad Al-Bashiriin kan deeggaramu yemmuu ta'u dhimma wal waraansaa kanaan wal qabate Kushaa'ib akka qabamu manni murtii akka addunyaa bara 2007 ajaja dabarsee bara 2020 erga harka kennee booda gara biyya Niizerlaandii magaalaa Heegitti dabarfamee guyyaa himannaan itti dhiyaatu eeggachaa ture. Amma adoolessa bara 2015 Darfur keessatti siviilonni 13,000 ajjeefamanii namoonni miiliyoonii lamaa fi qabxii 7 ta'an immoo jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii gabaasni mana murtii akka addunyaa irraa bahe kuni ibseera. Yeroo amma ardii Afrikaa keessatti nama 4 keessaa namni tokko hanqina wabii midhaan nyaataatii fi akka saaxilame koreen dhaabbata fannoo diimaa addunyaa ibsa baaseeni beeksiseera. Jiraattonni Afrikaa harka 3 ol yookiin miiliyoonni 300 fi miiliyoonni 46 ta'an rakkina wabii midhaan nyaataa fi saaxilamuu isaanii kan ibse gabaasni fannoo diimaa rakkinni kun lixa Afrikaa, Mooritaaniyaa fi Burkiina Faasoo kaasee amma baha Afrikaa, Somaaliyaa fi Itiyoophiyaatti akka mul'atu beeksiseera. Biyyoottan Somaaliyaa, Keeniyaa, Naajeeriyaa fi Burkiina Faasoo keessatti sochii gargaarsaa dabaluu isaanii kan himan dhaabbata fannoo diimaatti hogganaa gargaarsa idilee addunyaa kan ta'an Dominik Stilhart namoonni miiliyoonatti lakkaa'aman beela'anii jiraachuudhaa fi daa'imman hanqina midhaan nyaataa gahaatiin kan ka'e do'aa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Haalli jijjiirama qilleensaa walitti bu'iinsi dhibeen COVID-19 sababoota rakkinicha hammeessan keessaa akka ta'an kan eere ibsifannoo diimaa kun wal waraansi dhiyeenya kana Ukraine keessatti dhalate qala'insa midhaan nyaataatii fi boba'aa uumuusaa ibseera. Rakkinicha fooyyessuudhaa fi lafa irratti deeggarsi dabalataa akka isaan barbaachisu kan dubbatan Dominik Stilhart mootummoonni michuuwwan gargaarsa namoomaa fi warreen arjooman akka qindoominaan gargaarsa taasisan waamicha dhiyeessaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa weerara Raashiyaan Ukraine irratti taasiftee walqabate dhimma siviilota ajjeefamanii irratti guyyaa har'aa marii taasisaa jira. Walga'ii har'aa irratti barreessaan muummee dhaabbatichaa Antoonio Guterres itti gaafatamaan dhimma gargaarsa namoomaa Martin Griffiths kan hirmaatan yoo ta'u pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky akka dubbatanis gabaasameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni marii nageenyaa qibxata har'aa dhimma wal waraansa Raashiyaa fi Ukraine irratti yemmuu marii taasisaa jiru kanatti pirezidaantiin United States Joe Biden pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin yakka waraanaatiin akka himatamanii waamicha dhiyeessaniiru. Dubbiimaan ministeera dhimmaalaa United States Ned Price ajjeechaa bakka buuchaa jedhamutti raawwatameera jedhame laalchisee yaada kennaniin gochichi dogoggora loltootaatiin kan raawwatame ittuu hin ta'in qaama duula bal'ina qabuutiin kan raawwatame jechuudhaan warreen gochicha raawwatan itti gaafatamummaatti dhiyaachuu akka qaban gaafachuun isaanii gabaasameera. Karaa biraatiin Raashiyaan akka miseensummaa maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessaa baatu United States gaafachaa jiraachuun ishee gabaasameera.
Korea mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti hirmaannaa Raashaa waan leeyyaasisaadha kan jedhani dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaddir Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild yaa'in waliigalaa dhaabbatichaa yeroon Raashaa Korea mirga namoomaa keessaa baasuu qabu amma jechuudhaan biyyi isaanii akka amantu dubbataniiru. Ambaasaddir Liindaa Toomaas haleellaa humnoonni waraana Raashaa raawwataniiru jedhameen biyya Ukireen magaalaa Buuchaa keessatti ajjechaa sibiilota irratti raawwate akka fakkii itti dhiyeessaniiru. Raashaa miseensummaa Korea mirga namoomaa keessaa baasuudhaaf miseensota 193 keessaa harki 3 ol sagalee kennuu qaba. Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti torban darbe gaafa kamisaa hidhattoonni ajajoota mana sirreessaa godina Kamashii 3 godina Wallaggaa Lixaa aanaa Boojjii Darmajii keessatti butanii fudhatanii deemuu isaanii miseensota maatii warra butamanii keessaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Boojjii Darmajii obbo Dabalaa Takluu ajajoota mana amala sirreessaa hidhattootaan butaman kanneen gadhiisisuuf mootummaan tattaaffii taasisaa jira jedhaniiru. Naakoor Malkaat Amboorra gabaase.
Ajajoota mana sirreessaa godina Kamashii butaman keessaa maatii isaan tokko ta'uu kan dubbatan maqaan isaanii yoo caqasame isaaniifis ta'e nama butameef yaaddoo akka qaban ibsanii yaada isaanii sagalee Ameerikaatti haati dubbatan tokko hidhattootni kunneen torban darbe keessa guyyaa kamisaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 22 bara 2014 gocha kana raawwachuu dubbatan.
Kottaati gadi bu'aa jedhani.
Eenyu isaan?
Warri oneegii sun kottaati gadi bu'aa jedhani.
Ani maaliin bartanii?
Waan isaan uffatanii surrii burraaburree wayii uffatu hidhannoon isaanii muluudha. Abbaan manaa kun immoo nabukkee taa'aa jira. Mana kiniin agallaa jirra immoo. Kottu bu'ee dhaan isaas duduuba isaan masee gumuzoota akkasii 41 kottaa bu'aa jedhanii. Mataawwaqee isaanii ergi ilaalanii raawwatanii ol gashanii ergi isaan taa'anii jedhaniiti. Isaan poolisootadha. Poolisii masadan sana bichaa maqaa isaaniidhaan ergi bu'anii booddee achuma bakka kanumattidha kan isaanii lafa xambisanii shufeerichi bu'eetu. Jarri kun yoo isaaniin dhiifnee galle mootummaan achi immoo nuuni jedhu uummata achi immoo nuuni eessa keessanii dhuftanii nuun jedhu. Gaafa deejjaree kaara tubbeen fuudhi deemi. Jira makiinaa booddeetti ergina nuun gaafa nu qabnaa jedhani.
Erga gochi kun raawwatame guyyoota itti aanan lama keessatti abbaa warraa isaanii bilbilaan dubbisaa turuu kan dubbatan haati kun erga sanbata duraa turban darbe jalqabee hanga oduun kun tamsa'etti sagalee abbaa warraa isaanii bilbilaan deebisanii akka hin dhageenye ibsanii jiru.
Himaataa bilbilaniiru isa booddee immoo bakka sanbatas naan bilbillee kaleessas naan bilbillee harammarraatti naan bilbilanii jiru. Waan asirra akkabaabii sana kan jiruu fi mootummaa achiidhaan akka nu barbaadamutti enneetu waan ijaan jaartolii erganii turan asii immoo Kamashii kanaati jechuudha. Jaartolii warra abbaa gadaa wajjin ol arginee asofnee akkabaabii kanaan jiranii asiiti qanii sadii akkabaabii kana turanii amma immoo asitti argamanii jiranii jarri kuni fudhatanii deemanii ta'ee lafa isaan ka'an hin beenu kan jedhudha kan isaanii deebiinaa laatanii.
Jiraataan magaalaa Kamashii tokko amma gochi butamuu kun ajajoota mana sirreessaa irratti raawwatamu malee mootummaan shanii jechuun kan shororkeessummaatiin farraje isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan hidhattootni of waaman kanaan dura hangoota godina Kamashii kanneen biroo irratti haleellaa raawwataa turaniiru jechuun ibsanii jiru.
Warri beekamoo kan ta'an naannooma walakkaama gidduu Oromiyaa kana keessatti namni keenya badduun amma yeroo sadaffaadha kuni. Uleetti ishee asiraanti maqabiilaatti warra siraatanii tokko ajjeesan. Inni lammaffaan immoo inni alaqaa tokko komaandirii tokko uleetti ishee asiraa uleetti jechuudha. Kun sadaffaadha qaba. Amma bulchiinsi kuni hammi kun iddoo biraatti waan akkasii hin ta'an jiru hamma kana tarkaanfii inni fudhate laafaadha. Kun immoo waan nagaa fiduun nagummaadhaaf moo hundumtu keenya yoo jenne malaka kanaatti naannoodhuma tokkotti kunni amma naga'u kuni naannoo tokko irratti argamuunsaa baay'ee nama dhiba.
Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Boojjii Darmajii obbo Dabalaa Takluu gochi butamuu kan raawwate hidhattoota shaniitiin erga jedhaniin booda namoota kanneen gadhisiisuuf mootummaa yaalii gochaa jira jechuun akkasitti ibsanii jiru.
Jarreen hidhatan humni hidhate habaaboo shanii hidhatee jechuun
naano gabaada balaa jedhamti iddoon ishee eeriyaa sanatti jara kana konkolaataa dhaabee jara kana keessaa buusee ture kan jirtu ture odeeffannoo uummatii nu kenneen jarri hidhannoo kan qabaniidha. Konkolaataa keessa jara kana namoota buusanii ka'anii konkolaataa sana irra sakatta'anii booddee jarreen kana gara nama sadiiti jarri of biratti hambisanii poolisiidhaa qaama mootummaatii kan jedhamu dhufaa ture. Tokko naannoo Kamaashii aanaan jarree sana wajjin dubbisaa turre yaaliin akka isaanii gadhiisaniifis yaalii adda addaa godhamaa ture. Qaama mootummaa ta'anii gara sanatti seenne jarreen kun akka gadhiifamanis yaalii gochaa turre.
Hidhattoonni kunneen gocha butii kana kan raawwataniif uummattoota naannolee lamaanii jidduutti walitti bu'iinsa uumuufi jedhan obbo Dabalaan.
Nuti kan itti amannuu fi kan hojjennu uummanni biyya kana keessa jiru tokko Benishaangul Gumuz jechuun uummata Oromooti. Uummata Oromoo jechuun Benishaangul Gumuziiti. Hojjennuun qabnus kana. Gochoonni akkasii kun immoo bal'inaan kan isaan gadi dalagamaa jiran uummata Oromoon yoogganaa jiru irratti istaatiksii illee uummata Oromoo magaalaa kana aanaa kana keessaa butaman kan jarreen kanaan fuudhaman illee sii kennuun hin danda'ama. Miira kanaan namni qaawwa tokko tokko banuurraa ija tokko tokkoon hawaasa wal ilaaluurraa kara nagaa ta'ee waliin taanee jarreen kana oolchuu irratti akka hojjennu kan jedhu geggeessitoota aanaalee Benishaangul Gumuz keessa jiran yookiinis bilbilaanis wal quunnamaa jirra. Uummati innis akka nu tumsu nus akka uummata isaanii tumsinu waliin taanee immoo gocha akkasii kana dhiibamsiisuu fi akka hojjennu illee asumaan dirgaa kudha warfachuun barbaada.
Dhimma kana irratti hanga ammaatti gama hidhattootaatiin wanti jedhameen jiru ajajootni waraanaa dhibxalootata kanneenii kanaan dura lakkoofsa bilbilaa kan isaaniiti jedhamuun deebii kan kennaa turanis ta'u yeroo dhiyoos garuu bilbila isaanii irratti irra deddeebiidhaan bilbillee waan bilbilli isaanii hojjenneef argachuun hin dandeenye. Gama kaaniin mootummaan shanii jechuun kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan gurmuu hidhattootaaf waamanitti dubbi himaa idilaa addunyaa ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Odaa Tarbii hidhattootni isaanii himatoota mootummaatiin irratti dhiyaatan kanneen akka ajjeechaa jumlaa ilaallatan irratti sagalee Ameerikaatiif deebii kennaniin sochiiwwan Itoophiyaa keessatti adeemsifamaniin namoota nagaa irratti haleellaa akka raawwannee fi dhimmi isaanii hidhattoota mootummaa wajjin ta'uu ibsanii turan. Waggoota lama dura bakkeewwan naannoo Oromiyaa fi naannoo Benishaangul Gumuz itti waldaangeessanitti walitti bu'iinsi uumamee namootni hedduu kan ajjeefaman yommuu ta'u 1,000 kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaan turan. Mootummaan namoota qe'ee isaanii irraa buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebisaa jiraachuu fi kanneen hafanis deebisuudhaaf hojjetaa jiraachuu ibsaa turuunsaas ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gabaasa taanuteennaa ceenummoo qopheessaa olaanaa sabaa himaa marsariitii hawaasummaa Tararaa Neetwork jedhamuun gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa wabiin akka gadhiifamuuf manni murtii waliigalaa Oromiyaa ajaja kenneeraa jechuudhaan abukaatonsaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha bitootessa 27 bara 2014 ooleen gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa wabii qarshii 50,000 akka gadhiifamu ajajeeraa jechuudhaan abukaatonsaa obbo Gammachuu Guutamaa himaniiru. Tsahaayi Daamtoota gabaase.
Qopheessaa olaanaan sabaa himaa marsariitii hawaasummaa Tararaa Neetwork jedhamuun beekamu gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa muddee tokko bara 2014 yakka shororkeessummaatiin shakkamee poolisiidhaan to'atamuusaa abukaatoon isaa obbo Gammachuu Guutamaa ibsanii jiru.
Egaa hidhamee dhimmi isaa mana murtii aanaa magaalaa Galaanitti dhiyaate yeroo beellamaatti ilaalamaa ture. Yeroo qorannoon gaggeeffamutti kan shakkame yakka adda addaatti caqasamee garuu akka yakka guddaatti kan achi keessaa ilaalamu yakka. Shororkeessummaa keessatti hirmaate kan jedhu garuu yakka san karaa wajjin miidiyaa isaatiin kan jedhu baay'inaan qorannoo poolisiin ibsamaa waan tureef gaaffiinis akkasitti dhiyaate.
Gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa bitootessa tokko bara 2014 mana murtii aanaa magaalaa Galaanitti yeroo dhiyaatutti manni murtii ajaja dabarseen abbaan Alangee guyyoota 15 keessatti gaazexeessaa kanarratti himata akka banuuf ajaja kenneeraa jechuun abukaatonsaa obbo Gammachuun dubbataniiru. Gaazexeessaan kun karaa abukaatoo isaatiin bitootessa 2 bara 2014 akka wabiin lakkifamuuf galmee mirga wabii banamee ture kan jiran obbo Gammachuun himannaa abbaan Alangee waliigala Oromiyaa gaazexeessaa kanarratti dhageessise ibsaniiru.
Yakka shororkeessummaa keessatti gargaarsa godhuun yakka waggaa 3 hanga 7 nama adamsiisu kun immoo mirga wabii nama dhorkisiisu kanaafuu mirga wabii akka eegamuuf kan jedhu gaaffii mana murtii waliigala Oromiyaatti dhiyaate abbaan Alangaatis yaada. Akka itti kenne jedhame shakkamaan kun meeshaa waraanaa hidhatanii fincilaniin kan akka TPLF fi ABO shanii miidiyaa isaatiin gargaarsa kennaa tureef naannoon Oromiyaa diigamuu qaba kan jedhus miidiyaa isaatiin fayyadamee gargaarsa godhaa ture. Kanaafuu kun yakka shororkeessummaati. Yakka shororkeessummaa yakka cimaa waan ta'eef kana qofas miti sirna heera dhaabbate jiruudhaafis qaamolee socho'an kanaaf gargaarsa gochaa ture. Yakka cimaadhaan namni yakka cimaa akkanaatiin shakkamee yoo mirgoobii ayyameef deebi'ee ni dhufa jedhamee waan hin yaadanneeti namoonni murtii akka mirgoobii isaa akka qofaa godhu jedhu deebii kennee ture abbaan Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Kana booda namni murtii dhimmicha eegaa qorachaa ture booda guyyaarraa mormii abbaan Alangaan dhiyeessee hin fudhanne kanaafuu mirgoobii haa eegnuuf ajaja jedhu kenneera.
Manni murtii waliigala Oromiyaa dhimmicha qorachaa ture bitaaf mirga dhaggeeffachuun bitootessa 27 bara 2014 gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa wabii qarshii 50,000 akka lakkifamu ajaja kenneeraa kan jedhan abukaatonsaa hanga ajajni mana murtii raawwatutti mana hidhaa kanaan dura keessa ture mana hidhaa Daalattii kan magaalaa Sabbataatti argamutti hidhamee jira jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii 7 ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Qophii keenya 7 kan waa'ee uummata Oromoo har'a irratti keessummaan keenya shamarree Hawwii Kabaa jedhamti. Umriin ishee 25 Finfinnee keessatti hojii aartii gosa adda addaa kan moggaafama maqaa suubii aart jedhamuun dhiyaataa jira. Jaallanneen shamarree Hawwii haasofsiistee jirti. Gara sanatti dabarra.
Shamarree Hawwii Kabaa deebii nu kennuuf dhiyaachuu kee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoon.
Tolee shamarree isaa galatooma.
Waa'ee aartii akkamitti yaaduu dandeesse jalqaba?
Aartii kana yaaduu jalqabe dhumaa nan jaalladhan sun jaalladhaa qaba. Garuu immoo addatti kana hojjechuu eegale yeroo mooraa Amboo Yuunivarsiitii turedha. Yeroo sanatti garee qabna turre garee sanaa fi wantoota dhiyeeffamuu barbaadame yeroo sanatti hojjechuu eegale. Achii ergan ba'ee dhagaa addatti kana seeraan hojjechuu jalqabe. Yeroo sanatti isaa kirriidhaan hojjetamu singaatii qofaadha kana eegale. Ergan achii ba'ee seeraan kan hojjechuu eegale.
Mooraa Yuunivarsiitii Amboon ture jette achii eebbifamte tataanaan maaliin eebbifamte?
Achii eegee eebbifameera kompiitar saayinsiidhaan bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo sana eebbifameera.
Barnoota saayinsii kompiitaraan eebbifamte sa'aatiin ammati jettuun kun immoo waliin argu attamire?
Waliin argu garuu gatii manii jaalladhee hojjechuuti. Wantoota dabalataa fa'aa yuutuubii garaagaraa laaluudhaan isa hordofuudhaan isa booda ofii kosgatiin jaalladhuufi ittuma cimsaan deeme malee waliin qabatu kompiitar saayinsii wajjin.
Hojiin aartii ati hojjettu maali?
Ani gosa sadiidha amarra kana hojjetaa jiru. Addatti garuu kan koo kan adda godhu xiqqooshee suubii aartii kan ittiin beekamu wiilbariin gaarsiteedhaan isa muka gubuudhaan hojjetamudha. Inni soolariin maashinii fayyadamee xaawulaa sana gubuudhaan suuraa namaa wantoota garaagaraa irratti gubuudhaan ani kan hojjetu wiilbariin gaarsiidhaan jalqaba. Inni lammataa immoo siringaartiidha isa kirriidhaan wal jala dabarsanii hojjetanii jechuudha. Inni sadaffaa immoo ispoortii paastaa pilaastariidhaan isaaniin hojjetan irratti maxxansi.
Muka sibiila gubuun gubanii fakkii hojjechuu inni jedhu sun biyya keessatti akkas baramaadha?
Lakkii hin beekamu. Wiilbariin Gaartii hin beekamu. Warra sanatti isa kirriidhaan hojjetamutu beekama malee Wiilbariin Gaartii amma ammaatti badaan beekamu biyya keenya.
Ini kerjaan yang macam tu je tu ni. Kerjaan awal itu dirta mal kop positif.
Jadi abarat awalan jiran awalan sana rati background start up itu cuma ia dah me. Saya merdeka sehari bodang mo mismara kurusan atau rati rukite mismara sana rati kerjaan akan jatuh dari asli sana untuk lecula atas objek aman ni.
Kerjaan awal jalan dapat sudah.
Awal jalan dapat sudah.
Ini sudah faham matan sudah pelajari amjet ke fakih ke serati matan si tamatam.
La ini jadi apa irgani suram berbari orang arah si kafat lembodani pelajari sana irati matan si fakih sana tidak ada akas terjemahan.
Amat si bila bayi hua rani di muka gubal jette. Jadi sama rani mo arti sani kuni ofe geno gudda. Godoy
Robaye puan semua dah jeram. Ejeduga rasibilci hingguba, ama wari ala faga kujasani nani lala. Contohnya harca sani akan hingini saya zaman kamu masih silsi lu ada rakan sani di posye kantinnya, bahkan arga tu bahki jasani sesampai saya zaman sani sesampai saya baru arki inu awan teh arka nama hingguba lah. Di mana jalan tu sini. Wanita cerdas awalnya, ekosyo di pasca awalnya kasih mana yang kubah sendiri awal sendiri nak kasih sendiri.
Suvi art jeteta, suvi ya cuma.
Suvi ani jadah lampau suri akan anu matakan anu kasih. Jadik awak pun tidak suvar bari, jadi kau sana sa suvi bari dan tiada garaj si kanaman seindra. Jadi sahaja dan apa kau tidak cuba berbaring sendiri kalau jadi.
Jaga untuk jadi tewagamik.
Amma wakala maaf, jadi wakasa dapat tidak mayat sudah. Kala maaf.
Oji maarti kanan ni ti jirat, ajar tamu oji berat abdahawi.
Oji ini lagi jauh jauh kanan ujar apa? Galgalat akan asli kau kanan ujar tu. Elgan oji kita best. Fashion design ini baru tanjara galgalat kanan baru ada. Kita istilah balik, akhir saya kesemua.
Umurin ke mereka dah berkahwin?
Umurin kau di Jerman. Untuk negri secara kanan jeratu, muka dua berasi di sini dua berasi musik. Wagawan kasurum mo, hulat lagi apa tak? Sama mereka temu untuk tak kasihka, apa mana muka rata orang kasih kasihka untuk tu. Ikhoshe ilang china muka buka di bawah anti kerasi cara, kanan kanan para rasa china kita sukan.
Anne gafil Devi kot umuru finjera umar rati wanti jatuh jiram?
Umar rati finjera kan anala cikin sani buddha gala coman jara jomekin nyanimo jajabata wantak abdalisi iddo kenna kita wak ayam kesa kaya iddo kenil wani buddha da iddo kenil era sautan jara gala coman.
Chamarre hawi kawa Devi nulate maka radio sagale Amerikan heddu gala com.
Salah sana surpata gala coma.
Kopin faya torba tikamisin ukuwo sadadabro sadarkana notiste sadarkar dunya tawa salimitan kanena ka covid 19 HIV AIDS busafi ukuwo ta somba yokan ukuwo ta birorat ogeji faya dubisna gaba sale bahanis nidesina sababale sanittin namakaban wal ansa faya fofra tisasani kanena ka jijira amalaf Hal jerenya ratile ni Mariana. Gafile sembrat ufanivis, aku gayin faya Devi kenan tasibna. Kamisa kamis, nur dofun dagatina.
Sagale Amerika sagantafan oromora kopin har afkandai kanuma. Tamsasa Kenya marsariti Kenya. Follow One Media Hawasumma Kenya, kanena ka Facebook, Twitter, Instagram rat, VOA Afan Oromo yojettanno argattu, YouTube irattille nu ordofu dandeessu. Saganta Kenya guyyaadha guyyaata tamsaasu rat oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan ordofuun dagatina. qophiin keenyaa kanumaan xumuramaa kan isin keessummeessan Tuujubee Horaatii. Sagantaa bulaa.